Reykjavík, Miðtúni 9, 26. janúar 1967. Katrín Kolbeinsdóttir segir frá.
Já.
Hún er systir Guðmundar Kolbeinssonar sem áður er getið. Já, þú sagðir að það hefði aldrei verið myrkvæli, nei.
Nei. Og meðal annars fór hann út í kirkjuna sem er alveg við bæinn eins á seint á kvöldi eins og bara hádag og eitt kvöld seint fer hann út í kirkju og sækir þangað eitthvað sem að vantaði og þegar hann kemur inn í kirkjuna þá sér hann eins og hvítan strók eða svona við skulum segja mannsmynd þannig að það sást ekki beint hvorki handleggir eða höfuð en hvítur strókur og það stendur öðrum megin við grátunnar eða altarið og en hann þurfti að fara í altarið og hann fer þangað inn og nær í kerti eða bók sem hann vantaði og hann horfði svona á þetta annars lagi og svo síðanst á þetta smá eyðast þá gæti til að það horfið svo fer hann aftur inn og segir okkur frá þessu og svo var það ekki meira
þessu er náttúrulega þetta er náttúrulega þessu er allir trúað út í frá
Já, það efalaust að fólki hefur trúað þessu þannig.
Já, en hann var ekki að tala hvað þetta væri, hvað þetta gæti verið.
Nei, hann gat ekki gert sér grein fyrir því. Þetta var eitthvað annað en það sem að hann átti von á að sjá. Já.
En hann var ekki verið álítið neitt gegn var það.
Nei, það var aldrei talað ég hefði aldrei minnst á það að væri neitt stík. Nei.